Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatlarimizda qanday maslahat berganimiz yodingizdami? Agar yodingizda bo'lmasa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib bilib oling. Oramizda xotirasi mukammal ishlaydigan odamlar kamdan-kam topiladi. Deyarli hammamizda ba'zi-ba'zida xotiramiz pand berib qoladigan paytlar uchrab turadi. Agar til o'rganayotgan bo'lsangiz, xotirangiz qanchalik yaxshi yoki yomon ishlashini yaxshi bilasiz. Shunday odamlar borki, bir ko'rgan joylarini keyin hech adashmay topib keladilar. Yoki bo'lmasa, bir ko'rgan kishisining ancha vaqtdan keyin yana taniydi. Bundaylarning xotirasiga tan bermay ilojimiz yo'q. Qaniydi, hammamiz ham mana shunday kishilar kabi bo'lsak, biroq buning ilojisi yo'q. Nega xotiramiz bunchalik yaxshi yoki bunchalik yomon ishlashiga ba'zi sabablar bor. Birinchi sababi bu miyamizda biz o'rgangan yoki biladigan narsalarni saqlaydigan ma'lum bir miya bo'lagi, aniqrog'i ombori yo'q.
Ha, aytganingizdek, miyamizda hamma o'rganganlarimizni saqlaydigan bir ombor yoki maxsus joy bo'lganida yaxshi bo'lar edi. Ammo afsuski, xotira miyamizning hamma joyiga tarqalib ketgan. Faktlar, foydali fikrlar, o'rgangan narsalarimiz miyaning turli joylarida saqlanadi. Masalan, odamlarni tanish xotirangiz miyaning bir bo'lagida joylashgan bo'lsa, so'zlarni yoki hayotingizda bo'lgan narsalar miyaning boshqa qismlarida joylashgan. Biz odamlarni xotirasi yaxshi yoki xotirasi yomonga ajratamiz. Aslida, yaxshi yoki yomon xotira bo'lmaydi. Xotira haqida gaplashar ekamiz, miyada nimalar esda qolishi haqida gaplashish to'g'ri bo'ladi. Chunki yuqorida aytganimizdek, hamma ham hamma narsani zo'r eslab qola olmaydi.
Fikringizga 100% qo'shilaman. Ba'zilar yuzlab telefon raqamlarini miyasida yaxshi eslab qolsa, boshqalar bo'lgan voqealarni yaxshi eslab qolishadi. Hech kimning miyasi xotirlash bo'yicha 100% to'liq ishlamaydi. Inson dunyoga kelganidan to umri oxirigacha bilim o'rganishni istaydi. Yoshlar qarilarga qaraganda yaxshiroq eslab qoladilar deymiz. Ammo o'sha yoshlar orasida ham o'rganganlarning yodlaridan chiqarib qo'yadiganlar ko'plab topiladi. Bundaylarning miyasi eslab qolish buyruqlarini yaxshi uzlashtira olmaydi. Buning uchun kishi ko'p va tez-tez o'qib turish kerak. O'rganganlarimizni takrorlash unutmasligimizga garov bo'ladi. Shuning uchun ham o'qituvchilar yil davomida bir necha martalab o'tirganlarni takrorlash qilishar ekanda.
Ha, takrorlash o'rganganlarimizni mustahkamlaydi. Qancha ko'p o'rgansak ham miyamiz ma'lumotlarni qabul qilaveradi. Miyamiz qanchalik ko'p ma'lumotlarni o'zida saqlashini biz hatto tasavvur ham qila olmaymiz. Miyamizda millionlab nerv to'qimalari katta hajmdagi ma'lumotni saqlaydi. Bu kichikkina miyangizga qancha ko'p ma'lumot saqlasangiz, ba'zida ularni eslab aniqrog'i qidirib topish qiyin bo'lib qoladi. Siz eslamoqchi bo'lgan narsalaringiz xotirangizda yo'qolib qolsa, ularni qidirib topish uchun kunlar kerak bo'ladi ba'zida. Yodimda institutda o'qiyotganimizda bir do'stim bo'lar edi. U biror narsani yoki biror kimning ismini eslay olmasa, to eslamaguncha qiynalib ketardi. Xotira haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Suhbatlarimizni qoldirmang. Bundan ham ajoyib ma'lumotlarga ega bo'lasiz.